እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣላባማ ትማሊ ኣብ ዝተኻደ ፍሉይ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሕፁ ዳግ ጆንስ ተዓዊቱ። እቲ ንሰነት ተገብረ ምርጫ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ መንጎ ብፆታዊ በደል ዝንቀፍ ሪፓብሊካን ሮይ ሙርን ብዴሞክራት ተታሒዙ ዘይፈልጥ መንበር ዝደሊ ዳግ ጆንስን ምዃኑ እዩ። ድሕሪ ምዕዋቱ መደረ ዘስምዐ ዴሞክራት ዳግ ጆንስ እቲ ምርጫ ብመሰረት ሰብኣዊ ክብሪ ተወሲኑ ኣሎ ኢሉ ኣሎ።
At the end of the day, this entire race has been about
amodatu etimulu mircha bizaaba sabawi kibr iyu koynu bizaaba gizaati hig iyu koynu bizaaba haliyotin tihtinan tagebra mircha ineru ab hiwot kullatna zitowsen lewti kihluo iyu
ዳግ ጆንስ ደገፍ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝኸሰበ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ኣብ ተሰዓታት ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሓደ ናይ ጸለምቲ ቤተ ክርስትያን ዘጥቅዑ ሕሉፋት ፀዓዱ ብዕቱብ ናብ ፍትሒ ብምቕራቡ። ኣብቲ ምርጫ ኣላባማ ዝተሳዕረ ሪፓብሊካን ሮይ ሙቭ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድጋፍ ዝነበረ እዩ። ንሱ ንውፅኢት ምርጫ ዛጊት ርዒሙ ኣይተቐበለን ከምዚ ድማ በለ።
We also know that God is always in control. You know, part of the thing
kullu abtahti hayla amlaq mukhanu nfalitina kem tfaltuwo akal nayti tsagem zeymukhnu yitsalema kinqba tsanihna ayna zey imnatawi taqana qaribunna ayu ab gudgwadiyom aqamitomna tsaniham
ሪፓብሊካን ሙር ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ይምርሕ እዩ ነይሩ። ክሳብ ቅድሚ 30 ዓመት ንትሕቲ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ዓሚፁ ዝብል ክሲ ዝስማዕ ምስዓር ዴሞክራት ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ንዕብለላ ሪፓብሊካን ከፅብቦ እዩ። ንሱ ድማ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ጥዑም ወረ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ቻይና ነቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ንሰሜን ኮርያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ልዝብ ክግበር ዝቐረበ ሓሳብ ብሓጎስ ተቐቢላቶ። ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ኣብ ፍርቂ መንገዲ ተራኺበን ትርጉም ዘለዎ ዝርርብ ክገብራ ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና እዩ ይብል ወሃቢ ቃል ቻይና። ትማሊ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ፎረም ኮርያ ዝተዛረበ ሬክስ ቲለርሰን ብዘይ ቅድመ ኩነት ምስ ሰሜን ኮርያ ክንዛረብ ድልዋት ኣለና ኢሉ ነይሩ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ግን ሎሚ ንሳይንቲስት ኒክሌር ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ተወሳኺ ኒክሌራዊ ሚሳይላት ክነሃንፅ ኢና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ።